mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce pentru iubiți ascultători ai programului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, programul F125. După cum este bine cunoscut de cea mai mare parte dintre ascultătorii acestui program, în cadrul emisiunilor noastre ne ocupăm cu cercetarea Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, asistați de un mănânc de cugetări și meditații, așa după cum preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță, a fost călăuzit prin Duhul lui Dumnezeu să le întocmească. Aceste meditații au fost apoi preluate de către studioul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, la ale cărui programe ascultați, și prelucrate sub forma a programe de câte 30 de minute, care se pretează difuzării pe calea undelor de aer. În felul acesta, lecțiunea noastră de astăzi, F125, ne aduce în fața versetului 31 al capitolului 9 din Cartea Faptele Apostolilor, asupra căruia am avut o serie de meditații expuse cu ocazia lecțiunii precedente. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom parcurge și următoarele meditații asupra acestui verset pe care nu le-am putut acoperi cu ocazia programului precedent din motivă de timp, după care, tot cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, vom procede în continuare la versetele următoare în măsura limitei de timp care ne este afectat. În timp ce ne așezăm mai confortabil, în vederea ascultării programului, am să dau citire unei întâmplări pe care am găsit-o scrisă sub titlul Marinarul și păsărelele din colivie. Un marinar, ni se spune mai jos, luat prizonier, a stat închis multă vreme pe un vapor vrăjmaș. La urmă, i s-a dat drumul. Când a ajuns în țara lui, a întâlnit pe cineva care avea de vânzare o colivie plină cu păsărele. A întrebat cât costă și le-a cumpărat pe toate. Ce mare a fost însă mirarea negustorului când a văzut pe marinar deschizând colivia și rând pe rând dând drumul tuturor păsărelelor. Apoi i-a dat explicația următoare. După ce am gustat amarul robiei, mă bucur acum de fericirea eliberării. De această fericire vreau să fac parte tuturor acelora care tânjesc după libertate. Citind această relatare, m-am dus cu gândul la eliberarea pe care au găsit-o credincioșii Domnului Iisus din starea de robie a păcatului. Mare har este această eliberare. Se cunosc cei eliberați de robia păcatului, în primul rând, desigur, prin faptul că nu mai slujesc stării de păcat, nu mai slujesc unei țigări cum au slujit atâta amar de vreme, nu mai sunt robii băuturii, robii curviei, robii umblării după lucrurile pământești, robii tuturor felurilor de pofte, ci ei își folosesc acum cu elan și cu bucurie toate facultățile lor morale, fizice, spirituale, în scopul devenirii tot mai asemănători cu Domnul Iisus Hristos, Cel care i-a eliberat. O altă caracteristică, o altă trăsătură proeminentă în viața lor este, de asemenea, dorința lor avidă după eliberare a celor care zac încă robi, așa cum au fost și ei odată. Nu se poate ca, după ce ai fost eliberat dintr-o stare de robie a satanei, să nu dorești și eliberarea celor din jurul tău. Marinarul, din istorisirea relatată, a fost atât de bucuros să ofere libertate până și unor păsărele, căci el fusese închis atâta vreme și cunoștea amarul acestei robii. Cu cât mai mult noi, oameni, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care am gustat, dacă am gustat cu adevărat harul eliberării, vom dori cu tot focul inimii noastre eliberarea celor din jurul nostru. Am citit undeva că Domnul Iisus nu ne-a mântuit numai pentru ca să ne ferim de păcat, oricât de adevărat ar fi faptul că trebuie să ne ferim și, de fapt, nici n-am putea să mai trăim în păcat odată ce am fost eliberați de păcat. Unul din scopurile eliberării noastre însă este aducerea veștii de eliberare și celor din jurul nostru, pentru ca la rândul lor și ei să găsească viața și fericirea cea adevărată, care începe chiar de aici, de pe pământ, în ciuda faptului că pământul acesta este blestemat și condamnat pieirii prin foc. Doamne Tată Ceresc, mulțumim în numele Domnului Iisus că ne-ai ocrotit, ne-ai scăpat de la pieirea aceasta veșnică de la fața Ta, trimițându-ne harul eliberării. Ajută-ne, Te rugăm, ca ascultând la programul de astăzi, să ne înțelegem mai bine misiunea care o avem pe pământ, să fim folosiți de Tine la eliberarea altor suflete, a celor din jurul nostru, din starea aceasta de robie față de păcat și Satan. Te rugăm aceasta în numele Domnului Iisus, pentru fericirea noastră, a celor din jurul nostru, dar mai întâi și mai ales pentru slăvirea numelui Tău, acum și în toți vecii. Amin.
Oare nu pasărați că cel drag merge în chin și Tu de Iisus nu i-ai spus? Dar să știi, în marea zi El te va învinui. Nimeni nu mi-a spus despre eu i-am întâlnit, dar nu mi-au spus nimic de iubirea lui Iisus.
Iubiți ascultători, ne vom apropia acum de Cuvântul lui Dumnezeu și vom da citire, așa cum am anunțat în deschidere, versetului 31 din capitolul 9 al cărții Faptele Apostolilor, care sună în felul următor. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Alături de meditațiile pe care le-am avut cu ocazia lecțiunii precedente, adăugăm și pe cele care urmează. În gândurile următoare vom mai vorbi ceva despre unitatea bisericii ca trup al lui Hristos. În legătură cu acest subiect, unul din scriitorii creștini din secolul IV, fericitul Augustin, spune următoarele. Duhul face ca mădularele trupului ale bisericii să fie vii. Citatul acesta este parte din lucrarea Tractatus in Ioanem 27 la punctul 6. În altă scriere, el spune în felul următor. Într-adevăr, tot ceea ce are fratele meu este al meu dacă îl iubesc fără să-l pizmuiesc. Eu nu-l am în mine însumi, ci îl am prin el. Însă darul acesta nu-l voi avea dacă nu voi face parte din același trup sub stăpânirea aceluiași cap, referindu-se la Hristos. Citatul acesta este luat din cartea Sermodenis la punctul 19 cu 4. Și într-o altă lucrare, același scriitor zice: dacă tu iubești, tu nu poți spune că n-ai nimic, deoarece dacă iubești unitatea bisericii, oricine face parte din ea și are unele daruri, ai și tu. Suprimă gelozia și atunci ceea ce am este al tău. Și la rândul meu, dacă suprim invidia, ce ai tu este al meu. Invidia separă, dar sfințenia unește. Să ai dragoste și vei avea totul. Citatul acesta este luat din nou din lucrarea Tractatus Ioanem la 32:8. Pe pământ se află Biserica lui Hristos străină și călătoare prin lume și se află și așa zisa biserică stăpână în lume și legată de lume cu mii de funii. Nu trupul lui Hristos, adică biserica lui cea vie, s-a amestecat cu lumea, ci numai așa zisa biserică. Cine este născut din nou din sămânța lui Dumnezeu este mădular în biserica lui Hristos. Acela cunoaște bine și biserica, la fel cum și așa zisa biserică, pentru că el are ungerea Duhului Sfânt, Duhul adevărului, care îl învață în toate lucrurile, deci și în lucrul acesta, așa după cum li se arată la 1 epistola a lui Ioan, capitolul 2, cu versetul 27, și el nu face amestec. Chiar dacă mulți credincioși sinceri au fost înșelați și au rămas o vreme amestecați cu așa zisa biserică, cu biserica falsă, datorită sincerității lor în credință, au primit de la Dumnezeu lumina izbăvirii din starea rătăcită în care se aflau. Dumnezeu și-a păstrat tot timpul istoriei o rămășiță care i-a purtat numele cu cinste pe pământ. Un mare om al lui Dumnezeu, vestitul scriitor, cunoscut sub inițialele CHM, spunea așa: întregimea bisericii lui Dumnezeu poate fi asemănată cu un lanț întins peste un râu. Lanțul acesta se vede și de pe un țărm și de pe celălalt. La mijloc însă se cufundă în apă. Dacă ai ține socoteala numai de ceea ce vezi, ai crede că lanțul este rupt la mijloc. Tot așa este și cu biserica lui Dumnezeu. Ea a fost una la început și este una și acum. În ochii lui Dumnezeu, cu toate că ochii noștri pământești nu pot vedea lucrul acesta. Dacă cineva ne-ar întreba unde este biserica adunarea lui Dumnezeu pe pământ, răspunsul adevărat este cel dat de Domnul Iisus în Matei 18:20 prin cuvintele: unde sunt doi sau trei adunați în sau pentru numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Aici este biserica, adunarea sau trupul lui Hristos. Dacă nu ne adunăm cu adevărat în și pentru numele lui Iisus, să nu ne așteptăm ca El să fie în mijlocul nostru. Și dacă El nu este în mijlocul nostru, atunci adunarea noastră nu va fi decât o biată afacere pământească. Hristos este Domnul proprii sale case, biserica. Și dacă l-avem pe El, n-avem nevoie să ne prezideze un muritor. Din pricina așa zisei biserici, biserica cea adevărată a devenit tot mai necunoscută în lume. Biserica lumească s-a fărămițat în sute și mii de bucăți care se luptă între ele. Bucățile mai mari caută să înghită pe cele mici. Duhul unității s-a pierdut de tot. Fiecare fărâmă se luptă să supraviețuiască, umblând după membrii pe la celelalte fărâme. Au fost și vremuri de mari treziri spirituale din care biserica adevărată s-a întărit. Mulți din cei care au auzit vestirea Evangheliei n-au ajuns la adevărata naștere din nou, ci s-au lipit de câte o partidă religioasă, uitând de adevărul sfânt arătat în întreg Noul Testament despre trupul lui Hristos. Unii învățători religioși se mulțumesc să moralizeze lumea, să o facă mai bună. Iar cei care se hotără să fie mai buni sunt îndemnați apoi să se alipească de o așa zisă biserică. Un mare învățător religios din zilele noastre scria următoarele: fiecare creștin ar trebui să-și aleagă biserica din care să facă parte pe baza convingerii că în structura ei particulară va găsi cele mai bune ocazii pentru creșterea spirituală, cele mai mari satisfacții pentru nevoile lui omenești și cea mai mare șansă de a fi folositor celor din jurul lui. Se poate așa ceva în trupul lui Hristos? Punem o întrebare. Haideți să privim lucrurile de sus în jos, dinspre Dumnezeu înspre oameni, de la cuvântul Lui, dinspre Noul Testament, spre cultele din creștinism. Și atunci nu ne va fi greu să înțelegem adevărul. Alți învățători religioși au mutat noțiunea de biserică la clădirea unde se adună membrii unui cult religios, spulberând în felul acesta din mintea și din credința membrilor adevărul despre biserica și trupul lui Hristos. Adevărul despre biserica lui Hristos este unul. Noi pe acel unul dorim să-l înălțăm în meditațiile noastre. Nu suntem împotriva evanghelizărilor. Dorim să vină suflete cu grămada la Domnul Iisus Hristos să-L primească pe El ca mântuitor. Dar până la urmă ce se alege de aceste suflete? Care este urmarea acestei evanghelizări? Este neapărată nevoie să li se arate că adevăratul lor loc este în adunarea în biserica lui Hristos, care este trupul Lui. Este necesar să li se spună acestor suflete în modul simplu ce este biserica și ce nu este ea. Trebuie să se facă mai multe strângeri pentru zidirea bisericii decât pentru alte activități religioase. Să li se arate mereu primejdia Duhului de partidă care este vrăjmaș Duhului lui Hristos. Iată felul în care biserica se înmulțește, se întărește și se pregătește în vederea venirii Domnului Iisus Hristos, mirele de ei. Să revenim puțin la versetul de mai sus, la versetul 31 din capitolul 9. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului, iar cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Vedem aici că Dumnezeu se îngrijește pe pământ numai de biserica sa, care este poporul său sfânt din noul legământ, așa după cum Israel era poporul său sfânt din vechiul legământ. Prima biserică, după ce prigonitorul cel mai zeloș Saul s-a întors la Domnul Iisus, devenind el însuși un propovăduitor al lui Hristos, a avut un timp de pace în cele trei regiuni în care se întinsese, adică în Iudeea, Galileea și Samaria. Este nevoie și de vremuri de pace din afară pentru biserică, de vremuri liniștite, căci dacă ar fi tot timpul furtună și trăznete, n-ar mai rămâne nimeni în picioare. Biserica se bucura. Adevărata biserică se bucură în Domnul care este pacea ei. Bucuria este unul din semnele celor mântuiți. Bucuria este o dovadă a prezenței Duhului Sfânt într-o inimă sau într-o comunitate. Bucuria este o condiție principală a biruinței în lucrarea de vestire a Evangheliei. Pacea este temelia bucuriei. Cine are pace cu Dumnezeu și are pacea lui Dumnezeu în inimă, acela se poate bucura cu adevărat și bucuria lui lucrează la mântuirea și desăvârșirea altora. Pacea lui Hristos însă nu trebuie să lipsească niciodată, chiar când din afară sunt lupte și lovituri. Când te bucuri de pacea lui Hristos, ești tare și mergi din putere în putere, trăind adevărata viață de roadă și de biruință. Toate înfrângerile vin atunci când pacea din lăuntru se tulbură. Ne arată versetul nostru, deci, că se întărea sufletește. Biserica era tare și se întărea mereu pentru că era unită. Credința pe care o primise îi dăduse această fericită unitate. Un înțelept spunea cu privire la aceasta că mâna este puternică dacă degetele ei acționează într-o direcție și nu în cinci. Ne mai arată versetul că umbla în frica Domnului. Biserica umblă în frica Domnului, adică în frica de a nu se abate din cuvântul Domnului, de a nu umbri cu nimic dragostea ei față de cel care a mântuit-o prin sângele său. Când iubești pe cineva, umbli cu atenție mare ca să nu-l mâhnești printr-o purtare nepotrivită cu dragostea. Tot versetul acesta ne mai arată că biserica se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt. Adevărata înmulțire este numai aceea pe care o face Duhul Sfânt, Duhul adevărului, și când e vorba de biserică și când este vorba de o inimă la modul individual. Ceea ce vine din Duhul Sfânt se cunoaște. Să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. El lucrează numai acolo unde nu este amestecătură. Sunt vremuri de liniște și sunt vremuri furtunoase pentru biserică pe pământ. Viața ei însă este totdeauna la fel, adică să umble în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt să se înmulțească. Adevărata înmulțire este numai aceea care se face prin Duhul Sfânt. În trupul cel viu al lui Hristos nu intră decât cei vii, cei născuți din nou prin Duhul Sfânt. Convertirea cu forța sau din interese la creștinism este o lucrare vrăjmașă, nu este lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel ce înmulțește biserica pentru că el naște din nou pe păcătoși. Oamenii pot doar să semene sămânța vieții celei noi, Evanghelia, dar Duhul Sfânt este cel care face lucrarea de încolțire și de creștere. Nu toți cei care se alipesc de o adunare religioasă sunt în mod necesar lucrarea Duhului Sfânt. Viața normală a creștinului și a Bisericii Domnului Isus, într-o localitate sau peste toată fața pământului, este o întărire și o creștere necurmată. O înmulțire a bisericii cu ajutorul Duhului Sfânt înseamnă nu numai număr mare, ci o stare duhovnicească înaltă. Numai oamenii duhovnicești se numără într-o adunare creștină. În versetul următor, la versetul 32, citim următoarele. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Iată, în lucrarea Evangheliei întâlnim din nou pe Sfântul Petru, despre care scriitorul cărții Faptele Apostolilor, Luca, nu ne-a mai spus nimic de la cele petrecute în Samaria cu Simon Magul. De data aceasta vedem pe întâi stătătorul apostolilor coborând la sfinții, la ucenicii Domnului Iisus, care locuiau în Lida. Aici se afla o comunitate de credincioși răsărită în urma propovăduirii Evangheliei de către Filip, așa cum am văzut în capitolul antecedent, în capitolul 8, versetul 40. Lida era o localitate care în Vechiul Testament se numea Lod și aparținea seminției lui Beniamin, așezată în câmpia Saronului, între Azot sau Asdod și Cezarea, renumită pentru florile și fructele ei, dărâmată apoi în timpul războiului de la anul 70 și rezidită de romani sub numele de Diapolis. Sfântul Apostol Petru și toți apostolii, învățat fiind de Domnul Iisus și călăuzit de Duhul Sfânt, cerceta pe frați acolo unde se aflau. Răscumpăratul Domnului trebuie să cerceteze pe toți răscumpărații Domnului. Nu are voie și nu trebuie și nici nu poate fi părtinitor dacă este un răscumpărat sincer al Domnului. Aceasta este viața normală creștină. Unul din semnele văzute ale Bisericii lui Hristos este și cercetarea frățească. Ne arată aici versetul că Petru cerceta pe toți sfinții. Sfânt înseamnă pus deoparte sau neamestecat. Numai cu cei neamestecați cu felul de a fi al lumii trebuie să avem părtășie. De duhurile străine să ne ferim cât putem. Mădularele trupului lui Hristos simt unele cu altele, dar cu ceea ce este străin de trup nu are nici o părtășie. Petru s-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Numai când te pogori, adică atunci când te smerești, poți fi nepărtinitor și cercetezi pe toți sfinții. În această stare îi poți cunoaște cu adevărat pe sfinți. Lida, în tălmăcire, însemnează naștere. Duhovnicește, luând lucrurile, să ne pogorâm la cei născuți din nou. Ei sunt frații noștri dacă și noi suntem născuți din nou. Am văzut mai sus în întâmplarea pe care am relatat-o în deschiderea lecțiunii cu privire la marinarul acela care, eliberat fiind de bucurie, a eliberat și el păsărelele. Alături de această prezentare, iată, versetul de față ne indică o nouă trăsătură caracteristică a celui întors la Dumnezeu, și anume, cercetează pe frați, pe sfinți, pe cei care sunt născuți din nou. Cu privire la aceasta, ce poți să spui, iubite frate sau soră care asculți? Când a fost ultima oară când ai cercetat pe frați? Iată o nouă dovadă a unei convertiri autentice a Duhului Sfânt făcute în inima unui om. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea lecțiunii noastre de zi F125. Facă Domnul ca toți ascultătorii iubiți acestui program să fim născuți din nou prin Duhul Sfânt și folosiți apoi de Dumnezeu în eliberarea altora de sub jugul robiei și a lui Satan și să fim folosiți în același timp pentru întărirea sfinților lui Dumnezeu.
Este dorința noastră, dar mai ales a lui Dumnezeu, ca toate aceste îndemnuri minunate care ne-au venit prin cuvântul Său, prin călăuzirea Duhului Sfânt, să aducă rod minunat pentru viața veșnică, trezindu-ne și pe noi la realitatea adevăratei fericiri și, dacă vreți, a adevăratei îndatoriri a noastre ca oameni, să primim pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și apoi, devenind copii ai lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt să devenim niște mărturisitori ai veștii bune a eliberării de sub robie și păcat. Iubiți ascultători, în încheierea programului F125 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc să dau citire unei poezii al cărei titlu este Se duce în toată lumea vântul. Poezia aceasta este un îndemn puternic pentru fiecare din noi să ducem vestea cea bună a eliberării lui Dumnezeu peste tot pretutindeni pe unde umblăm. Să-i dăm deci ascultare. Se duce în toată lumea vântul vestind a tale adânci iubiri, purtând a tale dulci miresme, doar eu să nu merg nicăieri? Și soarele pe lumea întreagă vărsându strălucirea lui vorbește despre a ta lumină, dar eu să nu spun nimănui? Și ploaia peste tot pământul ducând belșug din loc în loc vestește marea-ți bunătate, doar eu să n-o vestesc deloc? Și tunetul, trecând pe întinderi, vorbește de tăria ta, de judecata ta cea dreaptă, doar eu să nu spun despre ea? Și întunericul vestește că în lume toate odată apun, spre a se renaște iarăși toate, doar eu aceasta să n-o spun? În lume toate te preamăresc pe tine în veac, o Dumnezeul meu cel veșnic! Doar eu să tac? Doar eu să tac? Doamne, să ne ajuți să nu tăcem. Amin.
De acum să nu taci, ci mereu să te rogi, să poți să vorbești de Iisus. În acea zi nu te va vinui, nimeni nu mi-a spus despre Iisus, nimeni nu mi-a spus de Iisus, nimeni nu mi-a spus de atâția eu i-am întâlnit, dar nu mi-au spus nimic de iubirea lui Iisus.